Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen pyydämme vielä hetkeksi hiljentyä Jumalan sanan äärelle. Ja sillä uskon rukouksella, että taivaallinen Isämme tahtonsa jälkeen antaa puhetta. Luen Matteuksen evankeliumista yhden Jeesuksen vertauksen. Tämä on 13. luvun jae 44 Jeesuksen nimeen. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan. Sitten hän iloissain myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Aamen. Tämä vertaus on täällä useiden muiden Jeesuksen vertausten joukossa. Ja vaikka teksti oli lyhyt, niin se kertoo meille ja Jeesuksen ajan kuulijoille paljon siitä, millainen on Jumalan valtakunta. Jos me luemme täältä evankeliumin kirjoista sitä, kuinka Jeesus opetti täällä maan päällä ollessaan, niin hän usein puhui taivasten valtakunnasta, Jumalan valtakunnasta. Hän usein aloitti opetuksensa, taivaan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Miksi tuo taivaan valtakunta, Jumalan valtakunta, on niin tärkeä ja keskeinen asia Jeesuksenkin opetuksessa? Eikö se ole sen takia, että ainoastaan tuossa valtakunnassa ihminen voi löytää armollisen Jumalan? Ainoastaan tuossa valtakunnassa, jossa Jeesus Kristus itse on kuninkaana, ihminen voi varjeltua Jumalan lapsena, säilyä uskovaisena. Me tiedämme ja saamme lukea paljon siitä, että Jeesus oli taitava opettaja. Tässäkin vertauksessa hyvin konkreettinen kuva tuosta, millainen tämä Jumalan valtakunta on. Täällä on vielä teitä tyttöjä ja poikiakin. Minä arvaan, että tekin osaatte mielessänne ajatella, minkälainen voisi olla peltoon kätketty aarre. Meillä varmasti kaikilla on mielikuva siitä, mikä olisi hyvä paikka tai kätkö jollekin aarteelle. Ehkä meidän ajassamme ei enää ajallisessa elämässä sillä tavalla kätketä arvokkaita esineitä maahan kaivain pahan päivän varalle tai peläten, että joku veisi ne. Mutta minä ajattelisin niin, että meidän päivän aarre voisi olla joku geokätkö tai vastaava, jolle mietitään sellainen säilytyspaikka, että se olisi vaikea löytää. Näinhän aarretta yleensä piilotetaan, kun halutaan, että se olisi vaikeasti löydettävissä. Mutta miksi Jumala sitten on halunnut ja säätänyt niin, että tämä Jumalan valtakunta on kätketty, niin että sitä Jeesus vertasi peltoon kätkettyyn aarteeseen? Eikö Jumalan tahto pyhässä Raamatussa ilmoiteta, että Jumala lähetti ainoan poikansa tänne maan päälle, että jokainen, joka uskoo, saisi iankaikkisen elämän? Kyllä näin Jumalan tahto on aina ollut, että kaikki ihmiset saisivat kerran iankaikkisen elämän. Jumala loi ihmisen iäisyysolennoksi, Mutta syntiin lankeumuksen seurauksena, niin kuin me saamme Raamatun alkulehdiltä lukea, tuli kuolema ihmisen osaksi. Ja tarvittiin Herra Jeesus sovinto uhriksi meidän syntiemme tähden, että meille on mahdollista päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Mutta ei Jumala olekaan tuota valtakuntaansa piilottamalla piilottanut, vaan me ymmärrämme uskon kautta sen, että se on kätketty ihmisymmärrykseltä ja ihmisjärjeltä. Me emme voi omalla järjellämme käsittää, että miten elämän tärkein asia, Jumalan lapseksi tuleminen, on laitettu omalta puoleltaan syntisten ihmisten sydämiin, heidän suustaan kuultavan evankeliumin kautta uskottavaksi. Tämä on se asia, joka tuon ihmisymmärrykseltä kätkee tuon Jumalan valtakunnan. Ja kun me ajattelemme tätä vertausta, jonka Jeesus kertoi, niin tuo mies, joka löysi tuon aarteen, tässä ei kerrota sitä, että oliko hän pitkäänkin kenties etsinyt tuota aarretta. Vai oliko hän sattumalta tuolla pellolla kulkemassa ja löysi tuon aarteen. Mutta minä rohkenisin ajatella niin, että Jumala oli saanut herättää tuon miehen oman tunnon. Hän oli ehkä monen muun Raamatun henkilön tavoin rukoillut Jumalaa, antanut ehkä almuja köyhille ja pyytänyt Jumalalta rauhaa omalle tunnolle ja että Jumala antaisi hänelle synnit anteeksi ja rauhan sydämelle. Ehkä tietämättä kuitenkaan siitä, että mistä tuon rauhan voisi löytää. Ja minä rohkenisin myös ajatella, että tuo mies ei tuolla pellolla kulkenut ensimmäistä kertaa. Hän varmasti oli huomannut tuon pellon aikaisemminkin, mutta ei ollut vaan huomannut siihen kätkettyä aarretta. Tällainen on Jumalan valtakuntakin. Siitä on meille Jumalan sanassa monia esimerkkejä. Ja siitä on meidän omassa ajassammekin. Meillä varmasti jokaisella on niitä rakkaita läheisiä, jotka ovat saaneet epäuskosta palaamisen armon, ovat löytäneet omakohtaisesti Jumalan valtakunnan ja ovat saaneet uskoa epäuskon synnit ja kaikki synnit anteeksi. Kun heidän kanssa saa keskustella, niin heillä voi olla samoja kokemuksia kuin tällä miehellä. He ovat ehkä yrittäneet löytää rauhaa sydämelleen, tekemällä hyviä töitä, elämällä niin hyvin kuin vain mahdollista. Ja varmasti moni on kertonut, että on etsinyt, mistä löytäisi armollisen Jumalan. Miten saisi sydämelle Jumalan rauhan? Mutta monellekaan ei ole ensimmäisenä tullut mieleen, että Jumala on kätkenyt valtakuntansa tuohon omalta puoleltaan heikkojen ja syntisten ihmisten joukkoon. Mutta sitten kun Jumala saa herättää tällaisen ihmisen tunnon, johdattaa elävän sanan äärelle, sinne missä pyhä henki saa olla vaikuttamassa, niin Jumala voi tuollaiselle ihmiselle, joka tuon evankeliumin ilosanoman uskoo, Jumala haluaa hänelle lahjoittaa pyhän hengen lahjan sydämelle. Ja tuo pyhä henki vaikuttaa uskon. Se avaa silmät näkemään tuon aarteen, joka ennen oli kätketty järjen ymmärrykseltä, näiltä ajallisilta silmiltä. Mutta uskon silmin saa nähdä, että tuossa on se Jumalan valtakunta, se kultainen kynttilän jalka, josta me äsken tuossa laulussa lauloimme. Ja niin kuin aarreveljen kautta kuulimme, niin se evankeliumi on ilo sanoma. Niin tässäkin kerrotaan, että tuo mies tuli iloiseksi. Hän iloitsi niin kuin iloitsivat ne ensimmäisen jouluyön Keron paimenet, kun he lähtivät sieltä seimen lapsen luota, palasivat omaan työhönsä. Mutta sitten tuo tekstimme mies ei käyttäytynyt ehkä sillä tavalla, kun me ajattelisimme, että jos me tänä päivänä löytäisimme ajallisen aarteen. Jos te tytöt ja pojatkin mietit, että miten te toimisitte, jos te löytäisitte maahan kätketyn aarteen. Ehkä ensimmäinen ajatus olisi, että voisin ottaa tuon aarteen mukaan tai ehkä kätkeä sen paremmin ja merkitä, että myöhemmin sen löytäisin. Tämä mies peitti sen uudelleen maahan ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Olen monesti ajatellut tätä Jumalan sanan kohtaa, että mitä kaikkea tämä Jeesuksen vertaus pitää sisällään. Tuo mies ei toiminut niin kuin ehkä ensimmäinen ajatus meilläkin voisi inhimillisesti tuossa tilanteessa olla. Niin, että hän ottaisi tuon aarteen omakseen, kantaisi mukanaan ja käyttäisi niin kuin itse haluaisi. Tällainen on Jumalan valtakunta, että kun Pyhä Henki saa avata silmät näkemään, että tässä on se joukko, jolle Jumala on antanut Pyhän Hengen lahjan sydämelle. Tässä joukossa minäkin haluan kulkea. Haluan olla tämän Jumalan lasten rakkauden osallisuudessa matkaa tekemässä. Täällä kaikuu se evankeliumi, jonka Jumala on antanut Pyhän Hengen kautta voimaksi tänne taivastielle. Tuo mies halusi luopua siitä kaikesta, mitä hän oli tuohon asti ajatellut, että se olisi hänelle tärkeää ja ansioksi. Ei se tarkoita sitä, että jos ihminen saa epäuskosta parannuksen armon, että hänen pitäisi ajallinen omaisuutensa myydä ja tulla ajallisesti köyhänä tähän Jumalan lasten joukkoon, Jumalan valtakuntaan. Me muistamme hyvin sen rikkaan nuorukaisen, joka Jeesuksen puheille tuli. Hän oli elänyt hyvää elämää, täyttänyt ainakin omien ajatustensa mukaan koko Jumalan vaativan lain. Mutta Jeesus sydänten tuntijana näki hänen sydämensä, tiesi, että hänen sydämensä oli kuitenkin kiintynyt näihin ajallisiin asioihin ja omaisuuteen. Ja hän kehoitti tuota nuorukaista, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja lähde seuraamaan Jeesusta. Ja muistamme, kuinka hän tuli murheelliseksi. Hän ei pystynyt luopumaan tuosta omaisuudesta. Siinä oikeastaan näkyy molemmat asiat. Se, että ihminen ei voi omilla voimillaan, vaikka hän niin saattaa luullakin, täyttää Jumalan lakia. Elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja toisaalta, vaikka hän näin luulisikin eläneensä, niin aina siellä on kuitenkin sydämellä joku, joka on estämässä, joku, joka on kiinnittänyt sydämen tähän aikaan, tähän maailmaan. Silloin, kun Jumala saa herättää tällaisen ihmisen tunnon, niin käy niin kuin Paavalille kävi. Raamattu kertoo paljon siitä, miten Paavali sai parannuksen armon. Ja sitten kun me luemme Paavalin omia kirjoituksia, kun hän uskovaisena niitä sai kirjoittaa, niin niistä kauniilla tavalla kuvastuu se, miten se Pyhä Henki ihmisen sydämellä vaikuttaa. Ensinnäkin, jos me muistamme sitä, kuinka hän sai uskoa synnit anteeksi, kun Ananias häntä siunasi, niin siellä apostolien teossa kirjoitetaan, että ja kohta hän saarnasi synagogassa, että Jeesus Kristus on elävän Jumalan poika. Siihen asti hän oli vainonnut Jumalan lapsia ja ajatellut, että he pilkkaavat Jumalaa, ovat vääräoppisia, lahkolaisia. Mutta kun Jumala oli hänet pysäyttänyt, pyhä henki oli tullut hänen sydämensä asukkaaksi, vaikuttanut uskon sydämellä ja alkanut opettaa, niin ei tarvittu pitkää oppimäärää, teologisia opintoja eikä uskon oppia, niin hän ymmärsi, että tuossa on se Jumalan valtakunta, Jumalan lasten joukko. Näin se uskomisen asia on tänäkin päivänä yksinkertainen asia. Siksi se Jeesus käskee meitä tänäkin päivänä Jumalan lapsia katsoa tuota pienen lapsen uskoa ja yhtä yksinkertaisesti luottaa taivaan Isään, Jumalan huolenpitoon täällä armon ajassa. Ja jos me mietimme tuota, että kun tässä sanotaan, että kun hän oli myynyt kaiken, hän osti sen pellon omaksi. Mitähän hän maksoi tuosta, että hän sai tuon pellon omaksi? Mitä Jumala haluaa ihmiseltä, joka katuu syntejään? Siitäkin me saimme aarreveljen kautta kuulla, että se suuri velallinen, joka oli niin suuressa velassa, ettei olisi elämänsä aikana pystynyt noita velkoja maksamaan, niin tuo kuningas armahti tuota velallista, niin että hän sai aivan armosta nuo kaikki velat anteeksi. Tällainen Jumala tahto on vieläkin kaikkia ihmisiä kohtaan. Me saamme tuoda omat syntimme hänen eteensä ja armoa saamme siitä vastineeksi, kun me vaan tunnemme syntimme ja haluamme ne uskoa, niin Jumalan armossa on voimaa ja Jumalan armo riittää kaikille. Ilman rahaa ja ilman hintaa on lupaa uskoa omat synnit anteeksi Jeesuksen sovintotyön tähden, hänen nimessään ja veressään. Tähän lupaukseen me saamme tänäkin iltana turvata. Saat, veljeni ja sisareni, turvallisesti nytkin uskoa omat syntisi anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Tämä evankeliumi on se voima, josta Paavali kirjoittaa, että se on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Sitten tässä vertauksessa vielä minua on aina puhutellut se, että tuolle miehelle syntyi rakkaus tuota peltoa kohtaan. Hän halusi tuon koko pellon omistaa. Ei niin, että hän olisi tuon uskon lahjan kätkenyt sydämeensä, lähtenyt omille teillensä ja ajatellut, että kyllä minä tämän haluan omistaa, mutta minä haluan jatkaa sitä vanhaa elämää ja pitää tuon uuden aarteen aivan kuin lisänä omalla sydämelläni. Tällainen on Jumalan valtakunta, että me tarvitsemme sitä Jumalan lasten yhteyttä ja Jumalan lasten rakkautta. Siitä jotenkin aivan konkreettisesti meille kertoo se Jeesuksen toinen vertaus siitä viinipuusta, kuinka Jeesus itse on tuo elämän voima, viinipuun runko. Ja me Jumalan lapset olemme oksina tuossa viinipuussa. Sekin vertaus tulee jotenkin läheiseksi aina näin kevään aikana, kun luonto herää elämään. Me tiedämme, että jos me nytten tuolta luonnosta otamme puun oksan, jossa silmut ovat auenneet ja lehti on puhkeamassa, niin kyllä se maljakossa tuo lehti alkaa aukeamaan lisää. Se voi jonkin aikaa olla vihreä, mutta ennen pitkää se kuitenkin kuihtuu, jos tuo oksa otetaan siitä rungosta irti. Näin minä uskallan ajatella, että on meidän jokaisen Jumalan lapsenkin laita, että jos me joudumme niin yksinäiselle paikalle, ettei ole yhteyttä enää Jumalan lapsiin, ei ole ketään, kenen kanssa voisi puhua näistä elämämme tärkeimmistä asioista, jolle voisi kertoa omista epäilyksistä ja huolista ja murheista, ja keneltä saisi pyytää syntejä anteeksi, kun sielun vihollinen saa voittaa, niin ei meistä kukaan kovin pitkään säily yksin Jumalan lapsena. Me tarvitsemme tuota eläväksi tekevää evankeliumia, Jumalan voimaa, aina uudestaan ja uudestaan uskomme voimaksi. Tällainen on Jumalan valtakunta aina ollut. Ja me saamme tänäkin päivänä turvallisesti ajatella, että se riittää, kun minä tänä päivänä haluan uskoa omat syntini anteeksi. Jumala kyllä pitää minustakin huolen, niin kuin hän on luvannut pitää kaikista lapsistaan. Ja kuljettaa minut kerran perille sinne kunniaan taivaaseen. Sitten vielä jos tätä tekstiä me ajattelemme, niin on myös puhuttelevaa se, että kuinka tuo aarres ja sen merkitys ja arvo voi hämärtyä myös Jumalan lapselta. Olen monesti ajatellut sitä Johanneksen ilmestyskirjan kohtaa, jossa hän kirjoittaa näille Vähä-Aasian seurakunnan enkeleille, sananpalvelijoille, niin siellä oli useamman sananpalvelijan kohdalla käynyt niin, että sielun vihollinen oli saanut voittaa. Oli tullut syntiä sydämelle, eikä ollut jaksettu niitä korjata ja laittaa pois. Hän tälle viimeiselle 7. Laodikean seurakunnan enkelille täällä lopussa, Johannes siis kirjoitti Jeesuksen näyn mukaisesti, sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mitä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon, osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voidetele silmäsi, niin näet. Tällaisia neuvoja tarvitsi Johanneksen kirjoittaa sanan palvelijalle, jolla uskon silmä oli saanut hämärtyä. Näin me saamme kuitenkin Jumalan lapsinakin muistaa, että me jaksaisimme olla kuuliaisia sille Pyhän Hengen äänelle siellä sydämellä. Että vaikka meille synti tarttuu ja tulee syntihaavoja, niin että meillä aina säilyisi halu niitä korjata ja uskoa evankeliumi omalle sydämellemme. Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ja syntejään katuvaa ihmistä. Siksi on tärkeää, että vaikka meille synti tarttuu sydämelle, emme kuitenkaan eläisi synnissä. Sielun vihollinen kyllä tässäkin meitä kiusaa. Se saattaa tehdä jonkun asian niin pieneksi, ettei sitä kannata käydä korjaamaan ja anteeksi pyytämään. Tai voi suurentaa jonkun lankeumuksen niin suureksi, että saarnaa epäilyksiä siitä, että voiko noin ison asian yli evankeliumin voima riittää. Näin meidän on tärkeää, että me jaksaisimme aina, kun me omassa tunnossa tunnemme, että jossakin asiassa olemme heikoksi joutuneita. Me jaksaisimme myös ripin armoetua käyttää, jos meille tulee sellaisia asioita, jotka meidän mieltämme vaivaavat ja tekevät oman tunnon kipeäksi. Ja me saamme ajatella niin, että se, vaikka meidän autuutemme ei ole ripissä, mutta Jumala on sen meille antanut armoeduksi ja saamme pyytää Jumalalta, että hän antaisi meille veliä ja sisaria, jolle rohkenisimme sydäntämme avata ja niistä aroistakin asioista puheella. Näin meidän on hyvä ja tärkeää, että me saamme Jumalan lasten rakkaudessa kilvoitella. Se rakkaus on Jumalasta, se ei ole inhimillistä rakkautta. Ja Jeesus siitä sanoo, että se on Jumalan lasten tuntomerkki. Pitäkää rakkaus keskenänne, sillä siitä teidät Jumalan lapsiksi tunnetaan. Ja sekin, että meitä kehotetaan pitämään tuo rakkaus, niin on tärkeää, että meillä olisi anteeksi antava mieli Jumalan lapsia kohtaan. Että me muistaisimme aina sen, että me olemme itse saaneet suuren syntivelan anteeksi. Ettei kävisi niin, että tuo kultainen kynttilän jalka alkaisi uudestaan näkymään halpana, multaisena peltona, että ne läheiset, rakkaat veljet ja sisaret alkaisivat näkymään meille omien lankeumusten, oman raadollisen lihan ja veren näkymänä. Ja me unohtaisimme, että me jokainen Jumalan lapsi olemme armahdettuja syntisiä. Siksi on tärkeää tuota evankeliumin silmävoidetta pyytää Jumalalta, että sitä saisimme aina uudestaan ja uudestaan omillekin silmillemme, että säilyisi rakkaana Jumalan valtakunta ja Jumalan lapset. Paavali toisessa yhteydessä vertasi tätä Jumalan valtakuntaa, että me olemme niin kuin elävistä kivistä rakennettu rakennus. Siinä tuo Jumalan rakkaus on aivan kuin muuri laastina. Se on kiinnittämässä meitä yhteen, Jumalan lapsia toinen toisiimme. Ja me tiedämme, Jumalan sana sen osoittaa, että sielun vihollinen vihaa tuota rakkautta. Se tietää, että jos se saa kahden Jumalan lapsen välille tuohon rakkauteen särön, niin sillä on silloin jalansija meidän välissämme ja meidän sydämellämme. Siksi on tärkeää, että me pyydämme anteeksi ja annamme anteeksi ja uskomme anteeksi. On tärkeää puhua niistä ajallisistakin asioista, joista olemme eri mieltä. Ja puhumalla selvittää erimielisyyksiä. Mutta vieläkin tärkeämpää on, että me jaksamme toinen toisillemme antaa anteeksi ja rakastaa toinen toisiamme. Tuo evankeliumin voima, se peittää paljon alleen vikoja ja virheitä. Vaikka sillä ei ole tarkoitus, että me näitä ajallisiakin asioita aivan kuin jättäisimme puhumatta, jos meillä on erimielisyyksiä keskenämme, mutta että me kuitenkin haluaisimme sitten unohtaa nekin, kun niistä sovitaan ja evankeliumilla toinen toistamme siunata. Ettei sielun viholliselle jäisi sijaa meidän välillemme ja Jumalan lasten rakkautta rikkomaan. Näin me saamme tämänkin Jumalan sanan kohdan äärellä ajatella, että on suuri Jumalan armo ja lahja, että sinä ja minä saamme tänä päivänä uskon silmin sisältäpäin olla katselemassa tätä Jumalan lasten ihanaa joukkoa. Ja kaikkein suurin lahja, että tänäkin päivänä, tässäkin hetkessä, minulla on omakohtaisesti lupa ja mahdollisuus uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen sovintotyön tähden. Jäämme nytkin näin uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit ja epäilykset anteeksi. Tätä samaa evankeliumia omaakin sydämeni vielä kaipaa. Kysyn, että saanko uskoa omat syntini anteeksi. Näin minä haluan uskoa yhdessä teidän Jumalan lasten kanssa. Jumalan armovoima meitä kantaa, kunnes pääsemme taivaaseen. Jeesuksen nimeen, aamen. Hiljennymme vielä Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valaise kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä laupiat kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.